Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, 18.30, mums kalendārā 21. Februāris un otrais raidījums ar jauno Rīgas vicemēru Oļegu Burovu pie stūras, kā mēdz teikt, lai noskaidrotu, kas notiek Rīgā. Labu vakar, Burovkungs!
Labu vakar!
Palikām pirms nedēļas pie Arnolda B. uzdot jautājumu un atgādināšu, ka schēma paliek vecā, sistēma vecā, jūs iesūtat klausītāji jautājumus, mēs uz tiem cenšamies sniegt atbildes, precīzāk cenšu sniegt atbildes Rīgas vicemērs, es nolasu tikai visiem, lai būtu dzirdams, kāds tad ir konkrētais jautājums, un tādā secībā, kā tos saņemam, uz tiem tiek arī meklētas atbildes, un tātad pirms nedēļas pie Arnolda uzdot jautājumu palikām, vai Aldara parka labiekārtošanai būs būt, tā jautā. Arnolds gaidām ar nepacietību. Attīstības departamenta mājas lapā rakstīts, ka termiņš 2017. Gads, un Arnolds jautā, vai tiešām viņš būs palaidis garām, un viss jau tur ir izdarīts un parks labiekārtots.
Jā, nu es gribu atbildēt Arnoldam to, ko viņš pamanīja attīstības departamenta maislapa, tas ir termiņš būvprojekta izstrādei, bet ne būvniecībai. Jā, patiešām būvprojekts ir izstrādāts un šobrīd paliek tikai sagaidīt finansējumu. Nu, ar to finansējumu ir tā, ja ka mūsu vairāki parki atrodas tādā stāvoklī, ka viņam ir nepieciešams finansējums, liela finansējums, es pateikšu godīgi. Uz šogad finansējums uz Aldaru parku nebūs. Domāsim par 20. Gadu. Varbūt apspriežams variants viņu remontēt pa daļam, pa posmiem. Ja, tas ir, sāk, atremontēt, nu, zināmas būves vai, sāk, labiekārtot vai celiņa. Pa daļam varbūt tas ir vieglāk, bet es gribu apliecināt, ka mēs visi zinām un saprotam, cik vēsturiski arī ir nozīmīgs Aldaru parks. Šobrīd investīcijas nāk uz 28. Skolu, kas ir blakus, kā Arnolds un citi rīdzinieki zina. Daži gadi atpakaļ fasāde ir nosiltināta, veidot neliels tāds sporta kompleks skolas teritorijas pagalma, bet bez šobam šo parku vajadzētu atjaunot. Bet nu, tai pašā laikā es gribu pateikt un pievērst uzmanību, kāda stāvoklī mums, piemēram, atrodas esplanāda. Tad daži gadi atpakaļ ar Mākslas muzejas pabeigšanu daļa, kas ir pie Mākslas muzeja, ir sakartota. Mm-hmm. Pārējā daļa, es gribu pateikt, tas ir mans personīgais, arī kā rīdzinieka viedoklis atrodas briesmīga stāvoklī. Un es uzskatu, ka mums arī vajadzētu sāk un vispār runāt par parkiem. Vakar es tiekos ar Mājokļu un vides departamenta direktoru un vides pārvaldes priekšnieks, kas atbild par parkiem. Es uzskatu, es faktiski viņam uzdevu divu nedēļu laikā sagatavot priekšlikumi. Man liekas, ka mums jābūt pilnai apsekošanai par parkiem, tā kā savā laikā es personīgi veicu tādu apsekošanu par izglītības objektiem, par poliklinikam un par muzikas skolam, bibliotekam un tā tālāk. Tas pats par parkiem un pateikt, kāda stāvoklī mums atrodas koki, kanalmalas, būves, solenī, citie labiekārtošanas elementi, kas ir nepieciešams un kad mums tā visa tāda diagnoze, slimības karte, ja mēs runājam tāda, ka par cilvēkiem tāda slimības karte par katru parku būs, tad vieglāk planot investīcijas, un es uzskatu, tam investīcijam jābūt regulāram, un dažreiz, par kur runa, rīdzinieki kaut nelielam, piemēram, jaunieši prasa neliele labiekārtošanas elemente, lai viņi var pabraukāt ar saviem skeitiem vai tur, piemēram, vēl ar kaut ko tāda nelielu betona bluķi. Viņi neprasa lieli elementi, ja? Tas pats par soleniem, tas pats par kokiem. Mēs izdarīsim visu, lai kolēģi no Mājokļu un vides departamenta sāk tāda veida strādāt, un es domāju, pēc dažiem mēnešiem uz to nevajadzētu būt gadiem, tāda tehniska apsekošana par visiem parkiem būs gatava, un tad uz 20. Gadu budžetu būtu vieglāk planot investīcijas. Paldies!
Man gan pārsteidz šajā stāstā, ka nav šobrīd jau nekādas skaidrības par to, kādā stāvoklī tā saimniecība ir. Bet nu, tas jau ir cits stāsts laikam un cits jautājums.
Es jums piekrītu.
Nākamais Viktorijas iesūtīts jautājums par studentiem un vai studentu atlaides braukšanas kartēm sabiedriskajā transportā attiecas arī uz tiem studentiem, kuri dzīvo Rīgā, bet studē Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī vai Jelgavā.
Tad atlaides pienākas studentiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta Rīga un kuri studē ārpus Rīgas reģistrētas augstākās izglītības iestādes.
Mm-hmm. Šajā gadījumā tā tad attiecās?
Ja, protams.
Un tiem, kas ir deklarēti, teiksim, Jelgavā, bet studē Rīgā?
Kas iegūst kada no studentiem, kuri iegūst augstāko izglītību kada no Rīgas pilsētas administratīvo mm-hmm. teritorijas reģistrētiem studentiem, pienākas arī atvieglojumi.
Gan. Gundags B. uzdots jautājums. Esam jau tikuši līdz decembrim. 3. decembris konkrēti ir datums, vai tiks remontēts Zemitānu tilts pie Zemitānu stacijas, trepes, kas ved no tilta uz leju. Abas apakšā ar sētu apliktas jau kādu laiku, bet pēc remonta vēl neizskatās, kāpēc tā. Tagad, protams, šim te jautājumam nācis klāt arī ir tilta seguma stāvoklis, par ko jau zīme 30 samazināts braukšanas ātrums un tā, bet nu bedres pie bedrēm.
Jā, diemžēl šobrīd vienīgais lēmums, kas ir pieņems, tas samazināt ātrumu līdz 30 km. Jā, slasies starp citu, tas pats lēmums ir samazināt ātrumu arī dažam pilsētas ielam ir sakarā ar situāciju ar bedrem. Tas ir Viesturo prospekts Jaunciema gatve, tas ir nesen paziņojami informācija. Mēs runājam par Zemitālu tiltu. Vasara, 18. Gada vasara, tad, nu, teiksim, pusgadu atpakaļ ir veikta tehniska apsakošana, inspekcija veikt apsakošanu, sagatavoja savu sledzienu. Sledziena pirmā daļa, tā BK daļa, konstruktīva daļa, ir droša. Ja mēs runājam par atsevišķiem elementiem, tad viņi ir, protams, neapmierinošā stāvoklī. Tas nav bistami, par tiltu var braukt, ja var iet, bet tai paša laikā atsevišķi elementi, viņi var atdalīties, es runāju par betonu, par kaut kādiem atsevišķi aizsargslāniem, ja, nu, ko vajadzētu darīt, pirmkārt, vajadzētu nokalti elementi, bet, protams, stāvoklis ir neapmierinošs, nav ko tur teikt, ja, bet šobrīd runiet par to, ka varu šogad uzsākt, projektu, bez projekta nevar darīt neko, mm-hmm. bez projekta var tikai ierobežot atrumu, un par to pārbove, protams, mums vajadzētu cerēt par 20. gadu, bet šobrīd 19. gada sākuma droši pateikt, ka 20. gada Zemitālu tilta būs uzsakta remontdarbe, es pašlaik nevaru, bet mēs zinām, ka arī līdzīga situācija atrodas Brasas tilts, mēs redzam šobrīd, ka remontējas Deglava tilts, ja, nu tā situācija Slava tilts, situācija ir tāda, mēs redzam, zinām situāciju par atsevišķiem posmiem Vanšu tilta, nu, runājam reāli, ja, Eiropas nauda uz tādiem darbiem pašlaik nav, ar to naudu ir tā, kā ir, un vajadzētu saprast, kas ir, es domāju, tad Zemitānu tilts, no tie tiltiem, protams, ir viena no prioritātiem, bet galvenais uzsaka projekta izstrāde. Redzēsim, kad būs pabeigts projekts, tad, protams, vajadzētu runāt uzreiz par būprojekta realizāciju.
Bet to Brasas tiltu ir cerības sagaidīt, ka šogad tad nu sāks, jo es atceros, ka jau pagājušajā gadā bija runa, ka vajadzētu tā kā.
Man šobrīd grūti teikt, es domāju, ka mēs turpinām gaidīt.
Labi, gan jau būs arī par to, kāds jautājums mums šeit rindas kārtībā uzdots. Nika, nākamais jautājums, divi konkrēti. Pašlaik dzīvoju Rīgas piepilsētā un vērtējot situāciju ar bērnu dārziem Rīgā ir skumīgi. Vēlamies ar ģimeni pārvākties uz dzīvi galvaspilsētā, bet bērnu dārza tēva. Sanāk, ka jāatrod persona, pie kuras piedeklarēt sevi un bērnu, un tad gaidīt, kad pienāks rinda, līdz ar tās pienākšanu būs iespējams reāli pārvākt. Uz Rīgu, tad vai šajā ziņā ir kāda pozitīva tendence un vai var joprojām maksimāli pierakstīties trīs dārziņos uzreiz? Un otrs jautājums, kā ar sociālo dzīvokļu iespējām šobrīd un vai jauna ģimene vispār var uz dzīvokli Rīgā pretendēt, cik gadi tad jāgaida un cik mājas vispār uzceļ gadā?
Nu, sākumā par bērnu dārziem. Es negribu atkartot visu kārtību, es domāju, ka Nika to lieliski zina un pārējie radio klausītāji, bet es gribu pateikt, jā, trīs vietas var pierakstīties. Ja mēs runājam par šo rindu, viņa reāli ir ap 1000 cilvēkiem, bet viņa dažreiz veidojas, pamatojot uz to, ka cilvēki nu, teiksim, tā speciāli, lai dabūtu vietu bērndarza piedeklarējas Rīga, un cik tur ir izteridzinieki, cik ir tie, kas dzīvo pie Rīgas, tas ir liels jautājums. Un kāpēc tā veidojas? Tāpēc, ka pie Rīgas dažam pašvaldībam fiziski nav iespēja neizbūvēt jauni bērndarzi, un tā problēma ar pie Rīgas bērndarzim ir ļoti aktuāla. Kad ir varianti? Varianti un reāla situācija. Vislielākā rinda bērniem no pusotra gada, pusotra trīs gadiem, bērnu dārzos, kur ir 5 gadi, jūs ziniet, protams, ka tas ir obligāta prasība, bet kaut kur ap 4 gadiem vieglāk sameklēt vietu, ja jūs dzīvojat, nu, piemēram, Zolitūde, un jums var piedāvāt vietu Imanta vai Ilgu ciemā, nav tā kā uzreiz blakus jums, bet tā iespēja atrast vietu 4, 3, nu, pēc 3 gadiem ir iespēja tāda. Protams, ir variants par privātu bērnu dārziem, un jūs ziniet, ka par privātu bērnu dārziem ir līdzfinansējums 246,19 eiro, 5-6 gadīgi var saņemt līdzfinansējumu 187,59 un ir auklētas pakalpojums. Ja mēs runājam par pašvaldību, ko plānu darīt pašvaldība šobrīd? Protams, mums dienas kārtība ir nodrošināt papildus vietas. Mēs runājam par to, ka mēs mēģinam izdarīt visu, lai uz 21. gadu, tas ir 2,5 gadu laikā, izveidot papildus 700 vietas bērnu dārzos. Kur tas varētu būt? Šobrīd notiek, tūlīt būs uzsakta projektēšana, jauna bērnu dārza, jaunas ēkas, jaunā korpusa pie bērnu dārzim Grostanas iela, kas ir ļoti būtiski pilsētas centra. Mēs skatām variantu par bērnu dārzam jaunam grupam Ezerkrastu vidusskola, tas ir Mežciema iela, tur paredzēt šodien par to un tuvākais dienas par to plānu runāt par optimizāciju, tur esošas 6 grupas ir bērnu dārza, mēs plānojam vēl runājot par Aģenskalnu rajonu, nu faktiski par tam vietam, kur ir vislielākā rinda, un par Zolitūde, kā arī par Meža parku. Tad faktiski kopa skaits varētu būt ap 700 bērniem. Ja mēs runājam par sociālajiem dzīvokliem.
Ja,
sociālajiem dzīvokliem, protams, tas ir, kam paredzēti, galvenokārt mas nodrošinātājiem, pensijas vecuma sasniegšanu personam un personam, kam ir invaliditāte pirmā un otrā grupa.
Citiem ir dzīvokli.
Citiem ir dzīvokli. Ja mēs runājam, tad 16. gads, 15 dzīvokli, māja, adresa Dubulto iela 4, pēc tam 48 dzīvokli Ierika iela 28, pēc tam 215 dzīvokli Aglunas iela 35, pēc tam 31 dzīvokli Smaropas 39, ko plānojam 19. Gada Valdlaučo 10, un 19. Gada nogale, nu varbūt tur būs 20. Gads, kad cilvēki var iebraukt, tas ir sociāla dzīvojuma māja, pirmā kārta, Mežrosišu iela Bolderāja, 218 dzīvokli. Vēl tūlīt kaut kur būs pieņemts lēmums, būs atsevināta vēl neliela platība vēl vienai māju, un mēs varam veidot arī viņu veidot kā dzīvojumu māju, sociālo dzīvojumu māju, tas ir arī Bolderāja Lielupas iela. Viņu var diezgan ātri realizēt šo projektu. Es plānoju tuvākais nedēļas ar pilsētbūvnieka vadību izrunāt šo jautājumu. Es domāju, tas ir iespējams viņu pabeigt, ļoti iespējams, man liekas, pabeigt viņu uz 20. Gadu.
Bet tad atgriežoties pie tā, jauna ģimene uz to pašvaldības dzīvokli var pretendēt, un cik tā rinda tad
šobrīd,
garas
ja sanāk. Tas ir jauna ģimene, ka tāda, ja viņam nav iespēja pretendēt uz tādu dzīvokli šobrīd. Diemžēl.
Žēl par šādu ziņu Nikai, bet neko darīt. Mums pauze, esam diezgan ievilkuši raidījumu pirmo daļu, bet nekas. Būs vēl arī otrā, un tad pirmais jautājums rindas kārtībā būs Lauri jautājums. Turpinam raidījumu, kurā par to, kas notiek Rīgā, atskaitās uz klausītāju uzdotiem jautājumiem Rīgas vicemērs Oļegs Burovs. Palikām pirms pauzes pie Laura. Pie Laura uzdot jautājumu tieši tā. Jautājums uzdots 4. decembrī, bet nu jānolasa viņš ir. Vai arī šogad uz Ziemassvētkiem Rīgas domas satiksmes departamenta darbinieki saņēmis treknās prēmijas par it kā labi paveikto darbu. Nu tagad jau pagātnes formā varam šo jautājumu pārfrāzēt. Vai saņēma Rīgas domas satiksmes departamentu.
Es neseņemu prēmijas par Ziemassvētkiem, bet es gribu Laurim pateikt, ka droši vien jau ir laiks paprasīt par lieldienam saņem vai ne, bet ja nopietni atbildēt, ne.
Un varbūt viņš to arī pajautās.
Jā, bet es uzreiz es gribu pateikt, ne uz Ziemassvētkiem, ne uz lieldienam, ne uz Jāņiem, tie laiki beidzas un beidzas jau ļoti sen, vairāk nekā 10 gadi, neseņem darbinieki neviena departamenta prēmijas, ir cits stāsts, ja viņam veidojas alga fonds, nu, ir gripa epidēmija, ir brīvie līdzekli samaksāts, ir kaut kāds veidojas, nu, slimības lapam ir veidojas ekonomija, tad šo ekonomija dažreiz tie brīvie līdzekli sadala un maksa prēmijas, bet prēmijas maksa faktiski tiem cilvēkiem, kas labi strāda, bet visiem vienlaicīgi netkarīgi no tā, ka viņi nāk no rīta uz darbu izmaksāt prēmijas, tas ir, es uzskatu, amorāli un tas nenotiek.
Un tādas prēmijas šogad bija satiksmes departamentā?
Nu, tādas prēmijas, ne, nu, tādas prēmijas uz Ziemassvētkiem netika.
Uz Ziemassvētkiem ne, bet tās gada beigu.
Nē, es domāju, ka nē.
Tagad tāds pagaršs jautājums, es nezinu, vai vēl uz kādu citu pagūsim atbildēt, bet latvietis iesūtīs vesels trīs dažādus, nu un tad tiem arī secīgi iesim cauri. Mazliet kā viņš pats raksta ir sakrājies, un tad pirmais jautājums par drošību ielās. Entos gadus rakstu satiksmes departamentam par ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošanu visu laiku vienu un tā pati atbilde nav naudas. Bet paskatoties šodien vismaz pusei ielu vairs nav šī apzīmējuma, pat tās, kur agrāk bija dubultās nepārtrauktās līnijas, attiecīgi, kur bīstami veikt manevru apgriežoties vai citādi, piemēram, tā jau neveiksmīgi izveidotais eksporta un Elizabeta Betis ielas krustojums, kur četras joslas – Valdeķu iela, Eksporta iela, Ganību dambis, Mūkusalas iela un tā tālāk. Neesmu nevienā Eiropas valstī redzējis šādu nolaidību, jo tas reāli apdraud satiksmes drošību, tātad vispirms par ielu apzīmējumiem.
Jā, tad saksim, jūs zināt, kad sklausies šo jautājumu, es padomāju, tad, kad es, nu, jau sen pagājušā gadsimta kārtoju savas auto vadītāja tiesības, tad man instruktors tas tiek, kad es uzdevu šo jautājumu, a kas ir ar to markējumu, ja viņš nav? Nu, tad tev pašiem vajadzētu padomāt, ka viņam šeit jābūt un tā braukt. Un pateikšu godīgi, ja dažreiz mēs tā braucam, varbūt ļoti daudz, jā, tāpēc, ka, protams, ar to markējumu ir tā, kā ir, un šeit nav ko diskutēt, es piekrītu. Bet, ja mēs runājam par šo, kad ir situācija, tad faktiski ir ielas tīkls ir vairāk nekā 1000 kilometri, ko izdarījām satiksmes departaments, viņam uz 5 gadiem ir veikts iepirkums ar uzņēmējiem, kas atbild par konkrētam ielām, kur horizontālu markiem viņam vajadzētu ik gadu atjaunot. Protams, ir saraksts, protams, šo sarakstu arī var kaut kādas force majeure gadījumus papildināt. Un tagad es skatos sarakstu, kas ir paredzēts šogad, un man ir atzemēts, ka ir eksporta iela paredzēta no muitas līdz Elizabetas ielai markējums, tad apsulē, mums vajadzētu pārbaudīt, es esmu griežos pie visiem rīdziniekiem, ganību dambis arī paredzēts, es domāju, jūs variet, mēs varam jums uzdot, ņemot vērā, kur atrodas SVH, tad mēs varam jums uzdot, pārbaudīt būtu vieglāk, un faktiski, ja mēs runājam par Valdeķu ielu, nu, kā man ziņu satiksmes departaments pagaidām 100%, nevar tā apgalvot, ka būs, varbūt šogad sanāk, bet tas ir tā varbūt. Ja mēs runājam par Mūkusalas ielu arī, tur šobrīd notiek remonts, un tāpēc, kā pēc tiem remontdarbiem, tu markējumu veic pats būvnieks.
Mm-hmm. Otrais, tā paša latviešu uzdots jautājums par bērnu dārziem, kas esot viņam mīļa tēma. Ņemot vērā pieredzi ar pirmo bērnu, šoreiz jaundzimušo bērniņu reģistrēju, raksta latvietis, tajā pašā dienā, kad piedzimu un uzreiz iestājos bērnu dārzu rindā. Ir pagājis pusotras gads pēc rindas, spriežot ne ātrāk kā pēc 2 gadiem. Šī rinda pienāks, kad bērnu varēs sūtīt kādā no dārziņiem. Labi, it kā ir atbalsts privātajos, bet arī tajos vietu nav, kā arī vidēji mēnesī. Visos privātajos cenas plus mīnus vienādas. Latvietis raksta, man pie dotācijām jāpiemaksā ap 150 eiro, un tad jautājums ar trim jautājumzīmēm, vai tas ir normāli un vai tas nav pretrunā ar Satversmi.
Es nedomāju, ka mums uzreiz par jebkuru jautājumu vajadzētu skatīt, vai tas ir pretrunā Satversma vai ne, bet es gribu pateikt, tādas lielas attīstītas pilsētas un valsti, ka, piemēram, Vīne, piemēram, Parīze, Francijā arī ir lielas rindas pašvaldības bērnu dārzos un arī ļoti grūti tikt uz to bērnu dārzu. Ir privāti bērnu dārze, ir liela dotācija, jā, tur cena ir ļoti liela, bet lielai arī ir dotācija. Un faktiski tā brīvi atnāk tur, kur tu dzīvo uz pašvaldības bērnu dārzu un nemaksāt neko, tas nav neviena pilsēta. Kas šobrīd mums notiek? Faktiski nesen es arī atbildēju uz līdzīgo jautājumu, mm-hmm. bet faktiski, kas mums ir? Tad, jābūt, kas ir tas priekšrocības, ja tev ir obligātas izglītības vecums, nu tas ir 5 gadi, tad obligāte, mm-hmm. tas ir pienākums bērnu, un reāli to, ko es jau teicu, iepriekš atbildējot uz jautājumu, rinda tik liela no 3 gadiem nav, protams, vislielākā rinda no 1,5 gada, starp citu tā pati Francija, tur vispār no 3 mēnešiem vēt uz bērnu darzu, ja bērnus nedomāju, ka tas ir pareizi, protams, bet tas ir cits tās. Ir komisijas lēmums, tas ir bērniem, nu, par zinamam, teiksim, tā indikācijām, norīkojumiem, tad, ja bērniem, kur ir piešķirts status brālis vai masa, kur vecākie deklarēti dzīve vieta un kur deklarēti bērni un vecākie nav deklarēti. Tas ir viss rindas kārtībā. Atkal, es varu atkārtot, vislielākās rindas ir Teikā, Juglā, Zolitūde, Agins Kalna rajona un, protams, centrs. Kāpēc centrs? Var pajautāt, tāpēc, ka centra netik daudz dzīvo. Tāpēc centru mēs visi izmantojam kā tranzītu. Mēs dzīvojam Juglā, braucam strādāt uz pļavniekiem, pa vidu atstājam bērnu. Ja? Tas ir loģiski. Ja? Ko šobrīd dara pašvaldība? Mēs katru gadu, bet palunam līdzfinansējumu privātiem. Šobrīd līdzfinansējums privātiem 19. gadu 246,19 €, bet par tiem, kam ir 5-6 gadi 187,59 līdzfinansējums ir arī auklētas pakalpojums. Protams, es piekrītu, ir privāta bērnu dārza, es nesen runāju ar tādu, piemēram, Krea Kids bērnu dārzu, kas atradas Kastranas iela, viņam viss ir pilns un viņam tādi pati rinda, ka pie mums pašvaldības bērnu dārza. Ko šobrīd dara pašvaldība? Pašvaldība apņemas, mēs izdarīsim visu, lai atrast finansējumu un realizēt kaut kur ap 700 vietam uz 21. Gadu, mēs plānojam papildus atrast 700 vietas, kur Jugla, Agins Kalna rajona, pilsētas centra, vai būvēt jaunu korpusu, kā Grostanas iela, tā arī realizēt kaut kādas vietas viena vai otra skola brīvas telpas. Nu, tas faktiski ir mana atbilde uz šodienu.
Vēl trešā daļa laika pavisam maz mums ir atlicis. Jautājums varbūt ir nu, tāds plašāks, bet nu, pamēģināsim tomēr atbildēt pēc iespējas konkrēti latvietim. Vai Rīgas doma ir padomājusi par milzīgo autostāvietu problēmu Guļam rajonos, vai arī šis jautājums ir atstāts pašplūsmā? Jūs vēlaties atbrīvot centru no automašīnām, bet tajā pašā laikā Guļam rajonos fiziski nav kur novietot auto pašiem iedzīvotājiem, nerunājot jau par tiem, kas ierodas ikdienu Rīgā no pierīgas uz darbu. Izveidojiet kaut maksas daudz stāvu autostāvietas, šī problēma arī jau ir kritiska nevien no ērtību viedokļa, bet drošības viedokļa. Uztaisiet eksperimentu, vakaros palūdziet, lai ugunsdzēsēji vai neatliekamās palīdzības auto pamēģina izbraukt caur pieblīvētajām ielām, kur ar vieglo auto bieži var iestrēgt. Nu un tad paldies par visām atbildēm ar cerību, ka kādreiz Rīga kļūs labāka tā latvietas par autostāvietām Guļam rajonos.
Es esmu pārliecināts, ka Rīga top skaistākā un tas notiek, bet ja mēs runājam par mūsu Guļam rajoniem, par jauniem rajoniem, nu, dargi rīdzinieki, mēs visi zinām, ka viņi ir būvēti padomju laikos. Tad, kad viņi ir būvēti, tad projektē, kas projektē šo rajonu, viņi skaitē, ka faktiski 50-150 auto uz 1000 iedzīvotājiem. Šobrīd tas ir 350 un mašīnas. Un tad faktiski viņam nav kur stāvēt. Ja? Es nezinu, pasaulē nevienu pilsētu izņemot Brazīliju, kas veidota 60 gadu sākuma ar garam ielam un ka šobrīd viss ir paredzēts un ka šobrīd tur ir plašas ielas, bet tas ir vienīgais pasaulē no tāda arhitektoniska viedokļa piemērs. Ja? Ja mēs runājam par to, ko vajadzētu darīt. Protams, park and ride mēs varam runāt, bet reāli es nedomāju, es pateikšu, varbūt tas kas var nepatīk vienam otram, ja? Jā, 5. Gada vairāk nekā 10 gadi solēja vairāk park and ride. Es domāju, tas ir nepareizi. Pareizi darīt tā, kā ir vacē. Sameklēt vietu, parasto placu, dot iespēju tur atstāt mašīnas, un ja tu redz, ka tiešām tautai viņš patīk, un tur var atstāt mašīnas un viss, tad pēc tam ieguldīt līdzekli un veidot. Lai nebūs tā, ka mums pļavniekos ir viens park and ride, un nesen televīzija ir skaitīts, cik viņš ir, tas ir, vai valsts kontrolas atzinums, cik viņš ir piepildīts. Mhm. Piemēram, mēs arī vairāki gadi atpakaļ izprojektējam park and ride aizdule. Nu un kas? Un jūs cienījumi tie, kas dzīvo Ogre vai Salaspilē, jūs tur atstājat mašīnu un pēc tam minūtes 10 ar kājiem ejat līdz tramvaja galapunktam? Nekā dzīve. Neviens, ja vajadzētu pagarināt tramvaja galapunktu, vajadzētu veidot tur blaku šoping centru, tā ka mums šobrīd reālē te park and ride ir kur? Pie spīcas, pie alfas, pie lielveikaliem. Kaut kāda tukša vieta pļava, park and ride, tak būs tūkša absolūti naudas izšķirdēšana. Tāpēc es domāju, no tāda viedokļa, ja atbildēt neformāli, mums vēlreiz vajadzētu pārskaitīt visi mūsu, tas ir 5. Gads, kad dūme vadēja Ksenek, vesturisko lēmumu par to, ka mums ir rezervēta 20 vietas park and ride. Priekš atskaites, tas ir ļoti labi. Rīdziniekiem tas neko nedod. Ko šobrīd plāno darīt pašvaldība? Pašvaldība šobrīd, lai mazāk runāt un vairāk darīt, sameklē vairākas tādas nelielas stāvvietas. Nu, piemēram, tagad es gribu pateikt, mēs pārtraucam līgumu Deglava iela par vienu autostāvvietu, maksas stāvvietu, un veidojam tur tādu tautā stāvvietu par brīvu, satiksmes departaments ir gatavs tagad vasarā veidot par brīvu, kur mēs, rīdzinieki, varam atstāt savas mašīnas. Vot tādas veidot nelielas kabatas, par ko faktiski mums uzdeva jautājumu iepriekšēja raidījuma par mežciemu. Jā, tieši tā vajadzētu blakus kabatas un blakus skatīt, veidot tādas tavu vietas, kur ir iespēja, kur ir pašvaldības zeme, un kur ir kaut kāds transports, lai tu sēži uz transportu un brauc tālāk strādāt. Nu, tas ir tā atbilde.
Noteikti temats daudz plašāks nekā pagavām sniegt uz to atbildi. Tiekamies atkal pēc nedēļas februāra pēdējā dienā, 28. Datumā, ar Rīgas vicemēru Oļegu Burovu, un tad jau turpināsim ar nākamo jautājumu. Skaidrot, kas notiek Rīgā. Paldies, Burovkungs, un uz tikšanos.
Paldies, visu labu.